veel pole kadunud kõik.
Tere, hea kuulaja! Minu nimi on Raik Saart ja ma tahan teile rääkida taas oma lugemiselamustest. Nii nagu seda varemgi on Nõmme raadiolainetel juhtunud. Ja ma tahan teile rääkida viimasest suurest Euroopa sõjast. 1945. aasta maikuus lõppes suur sõda Euroopas. Sõda Euroopas oli kestnud 2194 päeva. Suur osa mandri linnadest oli varemetes. Miljonid inimesed tapetud, kodudest välja aetud, piinatud, alandatud. Kõik ootasid rahu, kohutavate üleelamiste lõppemist. Seda, et saaks taas tunda ennast turvaliselt, olla oma perega, kasvatada lapsi, teha meele pärast tööd. Hea Nõmme raadio kuulaja, inimesed unistasid siis sellest, milles sina täna elad. Kas oskad vääriliselt hinnata seda, mis sind praegu ümbritseb? Või arvad, et kellegile peaks kätte tasuma aastakümnete tagust ja nüüdseks juba lahkunud põlvkonna inimeste poolt tehtud ülekohut? Kiskuda lahti vanu arme, õhutada viha ja tekitada rahulolematust. Inimestel on juba selline loomus, et nad ajaloost ei õpi, vaid tahavad möödunud päevi ja sündmusi tänapäeva tõekspidamiste järel ümber teha. Tulevikust ei tohi teha illusiooni ja selleks tuleb ajalukku suhtuda kui reaalsusse. Seda ei saa ümber teha. See on objektiivne ja ei allu meie subjektiivsetele soovidele. Sest ta paningi kokku ühe ülevaate 1941-1945 aasta sündmustest. Seda siis sellisel moel, nagu sellest asjast mina olen aru saanud. Kui on viitsimist, siis head kuulamist. Hitleri korraldusel viidi 26. novembril armeegrupp B-koosisust välja 4 armeed, täpsemalt siiski ainult 12 diviisi, mida oli selgelt liiga vähe Stalingradi välja murdmiseks. Need olid 6. armee, mis oli suuremalt jaolt ise ümber piiratud, 4. tankiarmee, mis oli jäänud väljapoole puna armee piiramisrangast ja 3. ja 4. Rumeenia armee. Rumeenia armee võitlusvõimed oli madal ning selle taastamiseks kulus ilmselt aega. Rumeenia 3. armee juhiks määrati Saksa kindral Walter Wenck, kes suutis läbi viia vajaliku ümberhäälestuse ning rumeenlaste armee taas enam vähem võitlusvõimeliseks muuta. Pauluse armee päästmiseks loodud armeegrupp hakkas kandma nime Don ja seda määrati juhtima kindral Feldmarschall Fritz Heinrich von Manstein, kes oli hiilgavalt läbi viinud mitmeid edukalt lõppenud operatsioone mitmetes kampaaniates. Nüüd pidi ta murdma punaarmee rinde kotti jäänud 6. armee ümber ning vältima suur katastroofi, mis võis tekkida, kui punaarmeel õnnestub vallutada Rostov ja lõigata nii läbi armee gruppi A taganemisvõimalused. Probleemid, mis Mansteini ette seat, olid äärmiselt rasked. Nii siis, 4. tankiarmee, Saksast 4. tankiarmee, murdiski punaarmee rindesse sisse ja hakkas liikuma lahingutega Stalingradi suunas. Me ei tea täna siin täpselt, miks Manstein ei liikunud ümber piiratute vabastamiseks kõige otsemat teed mööda ja miks Paulus ei asunud ise ka läbi murdele, et murda läbi 4. tankiarmee suunas. Jõudud oli ju sellel hetkel veel selleks oleks olnud. Spekulatsioon oli selles väga palju. Mõned uurijad väidavad, et Manstein pingutas kavaldamisega üle. Tema soov oli ilmselt oma korda ümber piirata Stalingradi kotis hoidvaid punaarmee koondisi. Selleks kasutas ta 4. tankiarmeed ja veel ühte tankigruppi, mis pidi Stalingradi peale minema põhja poolt. Paulus armee pidi ühinema operatsiooniga kõige otsustaval hetkel. Kui see plaan oleks läbi läinud, see oleks tähendanud kogu punaarmee rinde lagunemist. Aga olgu, need on spekulatsioonid. 4. Saksa tankiarmee jõudis ümber piiratutes 65 meetri kaugusele ja siis tuli 19. detsembril peatuda. Punaarmee hoidis kogu jõuga rinnet. Kõik mõissid, et kui Mannsteini plaan õnnestub, siis on see punaarmeena selline kaotus, mis ilmselt otsustab kogu sõja lõpptulemuse. Kõige ägedamate lahingute ajal Paulusarmee päästmiseks läks kesktonnil rünnakule tugevdatud punaarmee koondsed suunaga Rostovile, see, mida Mannstein kartis. Mannsteinil tuli nüüd kiiresti 4. tankiarmeelt võtta kindral Hoti tankigrupp ja suunata see Rostovi alla. Ja see omakorda tähendas, et 4. tankiarmeel ei olnud enam jõudu 6. Saksa armee piiramiskotist vabastamiseks. Ülesanne oli muutunud võimatuks. Kogu aasta lõpp oli sakslastele läinud üliraskeks ja nüüd ei olnud Paulus armeel enam pääsu. Punaarmee püüdis ta tükeldada. Stalingradis ümber piiratutel oli kõiges puudus, nii toidust, laskemoonas. Stepis valitsev külm oli kohutav, haavatud ja külmunud ei olnud võimalik enam ravidega evakueerida. Kamata ei olnud võimalik. Maa oli sügavalt külmunud, langenud väga palju ja alles jäänud võitlejad olid nii nõrgad, et sellist haudade kaevamisel energiat kulutada ei saanud enam lubada. Laevad laoti lihtsalt ritta. Luftwaffe püüdlused ei kannud vilja. USA armee vajas iga päev 132 tonni laskemoona. Lennuvägi suutis kohale toimetada ainult veidi üle 16 tonni. Mehed said 300 grammi leiba, 100 grammi liha, sealulgas ka hukkunud hobuste liha ja 30 grammi rasva, aga väljas oli 30 kraadi külma. 21. detsembril registreeriti ümber piiratute hulgas esimesed 4 surmajuhtumid. 19. detsembril lõi punaarmee toni ääres puruks Itaalia armee. Itaallased jätsid rinde maha ja seetõttu kaotati ka kõik välilennuväljad. Kuues armee jäi nüüd ilma igasugusest abist. Rostovi lähistel käsid rasked lahingud. Von Kleisti esimene tankiarmee oli endiselt ohus. Oli karta, et tema taganemisteed lõigatakse ära. 25 kokku 400 000 meest pidi kiiresti lahkuma uutele positsioondele. Pääsenud väed toimetati läbi Krimmi Mannsteini juurde tonni keskjooksule. Kõik sõltus nüüd Mannsteini vähi oskustest ja Hitleri seisukohtadest. Lõpsündmuses Stalingradi ja Lõuna-Venema rinnetel sai selgeks 1943. aasta alguses. Veel nii palju, et parun kindral Veiss, mees, kes oli määratud armeegruppi B üldjuhiks, nägima vägede lootusetud seisu. Feldmarssal Paulus langes 1940. aastal veebruaris punaarmeele vangi. Aga parunis kindral sai 1. veebruaril kindral Feldmarssal aukraadi ja ta saadeti reservi tervislikel põhjustel. Närvidega olevad probleemid tekkinud. Hiljem saatis Hitler kindral Veissi, ma siis juba Feldmarssal Veissi, juhatama Saksa vägesid Kreekas ja Balkanile. 21. jaanuar 1942. aastal läks palavaks Põhja-Aafrikas. 2 nädalat peale taganemist läks kindral Rommel uuesti pealetungile. Saksamalt olid saabunud täiendavad tankid, mis andis saksastele taas võimaluse viia tulemuslikult läbi kiirete manöövritega lahinguid. 26. mail vallutsid saksed ühe Briti soomusdiviisi staabi. Vangi langesid mitmed Briti ofitserid. Britid ei olnud veel õppinud tankiüksuste koostöö korraldamist teiste relvaliikidega. See vastu Rommelil, kui tankidiviisi juhtinud kindralil, olid need oskused olemas. Britid õppisid manöövrsõja kunsti ja nagu ikka sellistel puhkudel oma kaotuste hinnaga. Briti 8. armee taganes taas ja jättis piiramisõmbas Tobruki vaenlase tagalasse maha. Lootus seda linna kaitsta ei olnud. Linn langes sakslaste kätte 21. juunil. Sakslased said 35 000 vangi ja suure hulga sõjavarustust. Sellel sõjaetappil iseloomustas inglaste sõdimist saamatus ja oskamatus oma armeedega toime tulla. Peale Tobruki langemist taganesid britid Egiptuse piirile. Neil oli alles jäänud 100 tanki. Oli kaotunud suurem osa oma suurtükiväest. Ja jälle pidid britid taganema. Juuni lõpuks oli britid taganud El Alameinini ja lõid seal uue kaitsevööndi. See uus rinne toetus Vahemere ääres El Alameini linnale, aga see rindejoon oli ainult 60 kilometri pikk ja siis tuli kõrb soola soodega kaetuna. Vaat see selline kõrbes sõdimine soola soodega kaetud alal ei võimaldanud kasutada rasket lahingutehnikat. Ja sellest kõrbest oma poole jäi juba Sahara kõrb. Nii et seega tekkis brittidel niisugune võimalus seda lühikest 60 kilometri pikast lõiku edukalt kaitsta. Sakslased ei saanud teda nagu kuidagi ümber haarata. Aga sakslastel oli nüüd soov seda rinnet läbi murda ja Niiluseni jõuda. Mõlemal poolt oli see elulise tähtsusega lahing, mis seal nüüd lahti läks. Britid valmistusidki kõige hullemaks. Aleksandrest lahkusid Briti Vahemere sõjalaevast ja kalused ja paseerusid ümber Haifasse. See on siis Palestiinasse. Alustati ka Briti lähisida staabi evakueerimisega teise pool Suessi kanalit. Esimeseks juuleks jõudsidki Rommeli väed El Alameini alla. Mussoliniki oli Saksa Itaalia ühisvedu sammudest eufoorias ja valmistus valgel hobusel Kairosse sõitma. Oh seda tuutse edevust, mida ta igal sammul demonstreerida tahtis. Saksa-Itaalia ühisvägi oli pidanud El Alameinini jõudmiseks tegema pikki lahingutega täidetud marsse ja oli nüüd otsustava heitlusel kurnatud ja väsinud. Puud oli kõigest ka veest. Kuumus oli selline, et sakslased praadisid mune tankide horisontaalpindadel, tegid sobiva koha teras masina peal puhtaks ja lõid selle peale munad katki. Mõne minutiga võis sealt praemuna ära võtta. Panni ei olnud vajagi. Sellised tingimused tulid siis El Alameini all sõdijatel välja kannatada. Aga veel suurem probleem oli selles, et lahingutes olid võitlusvõimetuks muutunud suurem osa tanke ja Rommelil oli kasutada ainult 37 masinat, mis liikusid. Ja ka isikkaotused olid kohutavalt suured. Täiendavad vägesi, aga Berliin enam ei saatnud. Kolmes saksa diviisis oli rivikõlblikki mehi ainult 2000. Ja kõigile lisaks oli vähenenud varustuse voog. Itaaliast oli 34 000 tonni moona asemel ainult 5000. Nii et sakslaste pealetungi soov ja võimekus olid oluliselt vähenenud. Sõjategevus rindel soikus. Hoog tuli maha võtta. See andis Briti 8. armeele võimaluse vastutegutsemiseks. Terve juulikuu proovisid mõlemad pooled leida vaenlase ridades nõrku kohti. Ei leidnud seda kumbki pool. Briti peaminister Churchill saabus ise Egiptusse, et saada selgust koha peal valitsevast olukorrast. Nagu ikka sellistel juhtudel, leitakse, et sõjavägede juhid ei ole olnud piisavalt võimelised võidu saavutamiseks. Nii vahetatigi välja Briti Egiptuses paiknevate vägede juhtkond. Üldjuhiks määrati kindral Harald Alexander ja üsna tugevalt rappida saanud 8. armee ülemaks määrati Sir Bernard Montgomery. Uus armee juhataja võttis ette energilise samme brittide võitlusvõime taastamisel. Saades luuretöö tulemusena teada Rommeli kavatsusest alustada augustis uut rünnakut, otsustas ta valmistada põhjalikult vastulöögiks, et Saksa, Itaalia ja ühisvägesid Liibüast välja lüüa. Uuel armee juhile saadeti Suurbritannias ka täiendavate ressursse nii sõdurite kui tehnika näol. Ja see muutis jõudude vahekorra nüüd tugevalt brittide kasuks. Oktoobrikuiseks suurrünnak kus oli brittidel 1100 tanki ja 220 000 meest. Ja Rommelil oli vastu panna täpselt poole vähemi nii tanke kui mehi. Ööl vastu 24. oktoobrit alustasid britid 900 kahuri ettevalmistava tulega ning kodikul mindi rünnakuna. Rünnakud toetsid briti õhujõud. Nagu idarindel venelased, lõid ka britid itaallaste, eelkõige itaallaste diviiside pihta, eeldades, et need on väiksema võitlusvõimega. Siiski ei annud kõik need rünnakud tulemusi ja 26. oktoobriks pealetung takerdus. Aga Rommelil enam reserve ei olnud ja nagu ikka, mootorkütusest oli katastroofiline puudus. Briti õhujõud hävitasiks lisaks veel ka Tobruki sadamas seisnud Saksa tankeri. Edasi tungimiseks vajasid britid uut pealetungikava. 29. oktoobriks olid otsused vastu võetud ja brittide pealetung jätkus uue ööga. 8 briti tanki läks 148 ja 187 itaallastest tankide vastu. Itaallaste sõjamasinad ei pääsanud aga peaaegu üldse liikuma. Briti lennuki tuputsid veel 3 Saksa tankerit, mis lahingu lähistel olid tulnud. Oli selge, et brittide vihaste ja ülekaalukate vägede vastu ei ole võimalik kaua vastu pidada. Rommel palus Hitlerit lubada taganeda, mida ta muidugi ei saanud. Brittide läbimurre toimus lõpuks 4. novembril. Rommel asetäitja langes vangi. Vaatamata Hitleri keelule alustas Rommel oma 5000 sakslase 20 tanki ja 50 suurtükiga 1500 kilometri pikkus taganemist Tuneesiasse. Sellel El Ameinial toimunud võitlust üle on paljud ajaloolased ja sõjateoreetikud püüdnud analüüsida, et kas sakslastel oleks ikka olnud ka võiduvõimalusi. Väidetavalt olevat Rommel küsinud juurde kiiresti ühte tankidiviisi. Jah, kui selle lahingu algfaasis oleks Rommelil olnud veel üks puhanud ja tervete sõjamasinatega diviis, oleks rinne inglaste rinne oleks läbi murtud ning edaspidine asjade käik oleks võinud olla hoopis teistsugune. Ilmselt oleks ära jäänud Briti Ameerikades saanud Põhja-Aafrikasse ja saksed oleksid vallutanud Suessi kanali. Oleks tekkinud hoopis teistsugune operatiivne olukord. Aga Hitler seda diviisi ei annud ja hiljem kaotab seetõttu kogu Aafrika sõjakäigu. Nii et võimalik taktikaline viga tõi endaga kaasa strateegilise kokkuvarisemise Põhja-Aafrikas. Niisiis, Rommel oli El Ameini lahingus kaotanud 59 000 meest tukkununa ja vigastatuna. Lahingu väljadele jäi maha 500 tanki, 400 suurtükki ja arvukalt igast muud tehnikat. Briti 800 mees oli kaotanud 13 000 meest tukkunutena ja teadmata kadunutena ning 432 tanki. Hea kuulaja, tuletan meelde, et El Ameini lahing algas 2. novembril 1942. Just selleks ajaks oli sakslaste olukord muutunud kriitiliseks ka idarindel. Tõsi, Stalingradi katastroofi alguseni jäi veel paar nädalat. Ent Kaukaasiast käis juba Saksa vägede kiire tagasitungumine ning kõik vabad ressursid olid nüüd suunatud idarindele. Kaasarvatud ka sõja õhujõud, mis siiani olid vahemereäärsetel lennuväljadel paikunud. Kuigi Rommeli väed olid nüüd tõrjutud Tuneesiasse ja Niiluseni jõudmine võis edaspidi ainult unistuseks olla, ootas sakslasi Põhja-Aafrikas uus hirmus üllatus. 8. novembril 1942 alustasid Briti USA ühisväed suuroperatsiooniga Tõrvik. Selle sisuks oli peaaegu 110 000 sõduri üheaegne desant Põhja-Aafrikas. Välja oli valitud 3 maabumispunkti. Need olid siis Marokkos Casablanca, Algeerias Oran ja Algiir. Need punktid või need linnad jäid siis lääne poole Tuneesiast, kuhu Saksa väed olid tõmbunud. Aga ida pool seisis see tugev Briti 800 armee koos oma toetusvägedega. Oli selge, et sakslasi ei päästa enam Põhja-Aafrikas miski. Liitlaste ülekaal nii sõdurite kui tehnika osas oli masendav. Sakslaste reservid olid kokku kuivamas ning lisajõudu ei olnud enam kuskilt tulemas. Liitlaste poole läksid üle, tõsi küll, peale mõningaid pisemaid lahinguid, ka prantslaste peaaegu 200 000 meesnev koosnev koloniaalvägi, kes siiani olid olnud lojaalsed Vichy valitsusele. Oma osa täitsid selles Vichy valitsuse mõned kõrgemad sõjaväelased, kes soovitasid koloniaalvägedel liitlastele vastupanu mitte osutada. Saksed vihased Vichy valitsuse reeternikuse peale ja okkupeerisid koos liitlase Itaaliaga nüüd ka selle osa Prantsusmaast, mis siiamaani ei olnud ametlikult okkupeeritud. Hitler kutsus Rommeli Aafrikast ära ja määras enda nõunikuks. Samal ajal andis ta korralduse saata Tuneesias uue täienduse. Koos Itaalia vägedega saadeti sinna veerand miljonit meest, kelles suurem osa 1943. aastal ka liitlastele vangi ja langesid. Hilja hakkas Hitler tugevdama seda korpust. Õige aeg oli mööda lastud. Tuleme nüüd veel kord ajast tagasi ja Aafrikast Euroopasse. Peale Prantsusmaa kapituleerumist 1940. aasta suvel alustati Saksamaal ettevalmistusi suurpealtungiks Briti saartele. Oli ju sakslaste käes kogu Prantsusmaa, Hollandi ja Belgia rannik, kuhu oli võimalik rajada sissetungiks vajalike baase, luua infrastruktuuri, korrastada sadamaid, välja ehitada side- ja juhtimiskeskusi, lennuvälju, lühidalt kõike vajalikku, et alustada massilist vägeda saatmas Briti saartele. Hitler püüdis aga endiselt brittidega läbi rääkimist asuda, et vältida sõjalise konflikti kestmist. Võime öelda, et Hitler esines rahu initsiatiiviga. Britid see vastu aga lükkasid selle rahu initsiatiivi tagasi ja tahtsid jätkata sõda. Sõjakäik oli Briti saartel paljusi hirmutanud. Sakslaste sõjaline üleoleku Prantsuse, Briti, Belgia, Hollandi vägedes oli mäekõrgune olnud. See oli pannud paljusid Suurbritannia eliidist mõtlema Saksamaa ettepanekutega nõustumisele. Saksa meelsus oli juba enne sõda paljudes poliitilistes ringkondades väga tugevalt esindatud. Briti peaministri Churchilli sõja jätkumise poliitikale seisid vastu paljud poliitilised äri- ja aristokraatlikud ringkonnad. Saksamaa poliitikutel oli nendega välja kujunud väga head ja tihedad sidemed. Tuletan meelde Saksa natsipartei mehe number 2 Rudolf Hessi lendu 1940. aasta maikuus Inglismaale. Ülesanne, mis sundis Saksamaa ühte võimukamat isikut seda teed ette võtma, on jäänud siiani salatuseks. Nii nagu kui Hessi ootamatu enesetaps Spandau vanglas, just siis, kui oli kõrvalt kõik takistused tema vabastamiseks. Gorbatšov oma uutmise käigus oli annud nõusoleku, tuginedes inimlikkusele, vabastada väga kõrges vanaduses olev Hess vangistusest. Aga just seda kartsid need, kes soovisid, et Hess oma kõmulisest saatusest vaikiks. Väga heakas Hess olevat ennast telefoni juhtmetega üles poonud. Seal vanglas siis, kus ta oli kogu aeg kontrolli ja silma all. Surma ekspertiisi sisuliselt ei tehtud ning laip põletati koheselt. Kas panda vangla, kus ta oli üksi ainukeseks vangiks jäänud? Ka see lammutati, kiiresti lammutati see hoone maha. Aga olgu, britid on alati oma saladusi osanud hoida. 1940. aastal oli vaja otsustada, kuidas siis Saksamaa vastu edasi tegutseda. Olid nad ju jäänud sisuliselt Saksamaa vastu üksi. Ookeani tagune USA oli siis veel kahe vahel, kas jääda Euroopa sõjast eemale või toetada britte nende võitluses. Juulist 1940 oli Hitlerilgi selge, et tema rahupüüdlused ei kanna vilja. Britid tuleb jõuga Saksamaa huve austama panna. Hitler andis korralduse alustada dessandi välja töötamisega. Briti saartel oli plaanis saata 39 diviisi. Maavägede edukuse pidid tagama suured mere- ja lennuväkoondused. Kõik pidi olema valmis 16. septembriks 1940. Operatsioon kandis nime Merelõvi. Kuigi sõjaplaanse koostat oli see siiski ebakindel. Selles oli sisse jäänud palju agasid ja kõrvaltegureid, millel ei olnud head vastust. Kaitler ise kahtles. Esialgsed kavad Briti saarte hõivamiseks ei tehtud juba 1939. aasta sügisel. Ja juba siis said lahendamata armee sõjalaevastiku ja lennuväe eriarvamused. Laevastiku juhid olid mures, et Briti merejõud on Saksa omadest tugevalt üle ning nendega võitlemine tundub olema üsna lootusetu. Samuti oli Norra kompaania ajal Saksa merejõudnud kannud siiski kaotusi. See hirmutas admiraale. Saksa laevastiku juhid kahtlesid neist tingimustes Briti saarte ründamise edukuses. See vastu lennuväest vastutav Göring oli väga vägetäis. Saksa sõjaväelennuväelel ei ole brittidest vastast. Maavägede juhid tundsid ennast ebakindlalt. Nad ei olnud kunagi läbi viinud sellise sulatusega meredessante. Kõik oli läbimängimata, puudus vajalik oskust, treeningutest rääkimata. Saksased rõhusid alati vajadusele oma sõdureid ja ofitseri hästi ette valmistada. Meredessantidest ei teadnud midagi ja pelgasid sellist operatsiooni ette võtta. Isegi peale merelõvi plaani kinnitamist säilisid vaidlused ja erimeelsused. Laevustiku ülem suuradmis admiral Röder oli mures sügiste tormide üle, mis pidid kohe-kohe algama. Tema küsimuseks oli, et mis saab siis, kui esimene dessandilaine on õnnestunult maabunud ja meri pöörab peal seda tormiseks. Siis võib juhtuda, et maabunud üksustele ei jätku ei lahingumoona, kütust ega tule ka täiendust. Kuidas siis edukalt sõdida? Segadust külvasid ka maavägede juhid, kes soovisid rünnakud läbi viia kahes suunas. Eesmärgiga võtta britid külghaardesse, et nad siis järgnevalt ümber piirata. Laevastiku juhid olid sellel plaanil ägedalt vastu. Merevägi suudab ainult vaevaga ühes kindlas ja kitsas rindes tagada maavägede eduka dessandi. Mingist laiast rindest maabumisest see juttugi olla. Ühes olid aga kindraleid ja admiralid ühel meelel. Dessant saab olla edukas ainult tingimusel, kui Saksa õhujõud tagavad absoluutse ülekaalu Inglismaa taevas. Göring oli surmkindel, et britid pannakse põlvili ainult Saksa lennuväe poolt. Pole mere ega maavägi vajagi. 1940. aasta juulis oli brittidel lahiku kõlblikud ainult 600 lennukit. Sakslastel oli võimalik õhtudasta neid 4 korda rohkem. 11. mail 1940. aastas on teisel päeval peale Briti uue valitsuse Winston Churchilli juhtimisel tööle asumist pommitasid inglased Freiburgi linna Badenis. See on Saksamaa lääneosas olev linn. Kuigi nöölda kokku lepitud, ametlik ajalugu väidab siia maani, et sakslased alustasid Briti linnade pommitamisega, siis päriselt see nii ikkagi ei ole. Otsa tegid lahti inglased ise ja muidugi sakslased kasutid selle ka koeselt ära. Sellise asja eest tuleb loomulikult kätte tasuda. 10. juulil korraldasidki siis Saksa lennukid Cardiffi linna pommitamise. See oli nii-öelda proovitöö. Saksad püüdsid Briti lendurid meelitada õhuvõitlustele La Manche'i kohal ja britid hoidusid sellest. Lennukid oli liiga vähe. See andis omakorda sakslastele suurepärase ja ohutu võimaluse rünnata inglaste laevu. Inglaste laevastiku kaotused olid suured. Sakslased varitsid ja ründasid igat laeva, mis Briti sadamatest tulid või mis sinna suundusid. 15. augustil alustasidki Saksa lennuväeüksused operatsiooniga Kotka päev, kui Briti taevasse saadeti korraga 3 õhuarmeed. Teist õhuarmeed juhtis välimarssal Kesselring, 3. õhuarmeed välimarssal Sprerle ja 5. kindral Stumpf. Kokku oli nendes 3 armees 1300 pommilennukit ja 950 hävitajat. Esimesed löögid anti Briti lennuväljade pihta. Peale seda püüti pommitada sõjalisi objekte. Olgu kohe öeldud, et sakslaste rünnakute pommitabavus oli väga nikel. Aga hullem oli veel see, et brittide õhutõrje oli suurepärane tänu radaritele, mis andsid neile ennetavalt teada Saksa lennukite saabumisest. Mistõttu oli ka varem võimalik õhku tõsta briti hävitajad ning välja sihtida õhutõrje kahurid. Saksa pommilennukid Junkers 87, Henkel 111, Tornier 17 olid kaasaegsed ja vastupidavad tehniliselt head masinad. Aga nad ei olnud mõeldud kauglendudeks. Seetõttu pidid pommitajad ja ka neid saatvad hävituslennukid leidma kiiresti sihtmärgi, seda ründama ja kohe baasi tagasi pöörduma. Kütus oli lõppemas. Kaugpommitajad sakslased ei suutnud või ei pidanudki vajalikuks ehitada kuni sõja lõpuni. Saksa lendurid olid suurepäraselt ettevalmistatud, pika lennu- ja võitluskogemustega. Ka lennukid olid tehniliselt suurepäraselt töökorras, nii nagu sakslastel, kõik asja pidi töötama. Aga need lennukid ei olnud mõeldud sellesteks ülesandeks, mida neil nüüd täita tuli. Saksa lennuväe kaotused osutsid arvatust märksa suuremateks. Esimese paari päevaga tuli lõpetada viienda õhuarmee tegevus. Kuu aega kestnud õhuvõitluste käigus kaotse britid 466 hävituslennukit ja neljandiku pilootidest. Pilootide puudus sundis britte väljaõppe käiku tegema resoluutseid muudatusi. Lendurit arvu tuli kiiresti suurendada. Ajakirjanduse magnaat Lord Pembroke, kes oli määratud briti lennutööstust suunama, suutiski lennuki ehituse kiiresti tulemuseks muuta. Saksad kaotsid sama jooksul 385 lennukit ja neist 214 hävitajat.
Aitäh! Raiksaart!
Thank you.